sabab musababna pangna Gusti tanwa kasumping. 2 Tesalonika pasal 2. Tumali jeung pisumpingeunana Gusti urang Yesus Kristus jeung hal urang baris kumpul jeung anjeunna simkuring sajapapeling. Pacuan aranjeun beunang ka pangaruhan tuluy bingung teu puguh. Lamun aya beja anu nyebutkeun yen wancina Gusti sumping teh geus datang, boh beja kulantaran roh, boh tina khutbah atawa tina surat-surat simkuring, kajen kumaha oge ulah beunang kabobodo. Sabab eta wanci moal wakanepi sameme jelema-jelema malurtan sarta anu jadi ulon-ulon kadorakaanana katangan. Eta anu jadi ulon-ulon kadorakaan teh ngalawan ka anu disebut Allah, ka anu disembah dibakti ku manusia. Malah baris anegleng di bait Allah jeung susumbar nyebut ieu kami Allah. Hal ieu bareto ku simkuring geus dibablaskeun basa keur aya di aranjeun. Aringet kene. Jadi tangcu geus moal bilek deui naon sababna ayeuna manehna acan wanieun ngamimitian. Tapi upama wancina geus tepi mah tangtu nembongkeun maneh. Tapi sanyana cicing-cicing sote, eta tukang ngadorakakeun teh keur tatan-tatan. Acan prak sote lantaran aya keneh hal-hal anu nahan. Geus nepi kana waktuna mah eta ulon-ulon kadorakaan teh tangtu nembongkeun maneh. Tapi pinasti manehna tiwas upama Gusti Yesus sumping dihebos ku napas tina bahamna, musna ku cahaya anjeunna. Munculna eta ulon-ulon teh bari nyangking pangawasa setan dibarengan rupa-rupa kakawasaanana, nyieun rupa-rupa kaahengan jeung kaajaiban-kaajaiban anu mawa sasar. Cilaka sakur anu nolak kana kayaktian anu mawa kana jamuga, sabab pasti maranehna kagoda ku rupa-rupa tipu dayana. Batin maranehna ku Allah di sinalolong, nepi kapercaya ka anu nipu merdaya. Ku sabab milihna lain kana pijamugaeun, lain milih nu sayakti tanwane kabeh dihukum. Dulur-dulur kakasih Gusti, milih kana kayaan aranjeun simkuring wajib muji syukur ka Allah. Sabab dulur-dulur kumantana geus dipilih, diheulakeun, dijahit jeung disucikeun ku kawasaning roh jeung ku sabab percaya kana sayakti. Kumantana geus disaur, dipiwarang di Injilan ku rasul-rasul, sangkan layak nampak kamulyaan bareng jeung Gusti urang Yesus Kristus. Ku sabab eta sing panger sing pageuh nya ke pangajaran anu ditepikeun ku rasul-rasul boh ku lisan boh ku surat. Mugi-mugi Gusti urang Yesus Kristus kitu deui Allah rama anu ka urang kersa miwelas miasih maparin panglipur abadi jeung pangharepan anu agung, kersa maparinan kakuatan jeung wawanen pikeun ngamalkeun kahadian ku ucap jeung lampah.